Radijska kateheza. Prav lep dober večer, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. Z veseljem vas pozdravljam v nocojšnjem večeru, ko se po 4-mesečnem premoru spet slišimo ob katehezi, ki jo še posebej posvečamo bolnim in preizkušenim. Tudi nocoj je z mano monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer.
Bog daj, dober večer.
Uro našega skupnega druženja pa začenjamo z molitvijo.
Gospod Jezus, prosimo te za družine, posebej tiste njene člane, ki so v naši domovini in po svetu zaznamovani z boleznijo, starostno oslabelostjo ali drugačnimi omejitvami. Prav tako ti izročamo vse druge člane teh družin. Razlivaj nanje svetega duha, da jim preizkušnje ne bodo le breme, pač pa tudi dar. Naj začutijo, kako jih skrb za preizkušene družinske člane utrjuje v potrpežljivosti, velikodušnosti, zaznamovanju majhnih stvari in obladovanju samega sebe. Hrepenenje in težave, pa tudi veselje in tolažbo zaupajmo Mariji, in usmirjajmo k njej svojo molitev, da obrne k nam svoje milostljive oči, predvsem v trenutkih bolečine, ter nas napravi vredne, zreti obličje usmiljanja svojega Sina Jezusa, danes in na veke. Amen.
Amen. Nocojšnjo katehezo bomo posvetili četrti Božji zapovedi, ki pravi: spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Ampak preden se razgovorite o nocojšnji temi, bi vas rada vprašala, gospod Šliber, kako ste vi osebno doživljali ta nenavaden čas, čas epidemije, karantene, fizične oddaljenosti, kako ste ga doživljali?
Je zanimivo, zanimivo vprašanje in zanimivo to bivanje. Ampak zanimivo bi bilo tudi slišati, kako so ta čas doživljali najini poslušalci.
Drži.
Sam sem v prvih tednih v pogovoru z nadškofom Zoretom omenil, da že dolgo nisem imel toliko obiskov bolnikov. Razumljivo je, da mi je vprašal, kako to. Rekel sem z rožnim vencem v svoji sobi, velikokrat pred računalnikom na spletni strani iz Lurda in na moji poti po gozdu. Torej z molitvijo sem hodil s tolikimi, ki so in ste preživljali te težke čase. Vse ste razumeli. Z molitvijo sem obiskoval bolnike, pa tudi zaposlene v zdravstvu, politiki in drugod. Vrh temu je bila vsakdanja sveta maša, ki sem jo daroval sam, v kapeli samostana Marijinih sester na Dobrovi. Z molitvijo sem bil povezan tudi z vami, ki ste se odločili prisluhniti nocojšnji katehezi. Z nekaterimi sem se pogovarjal po telefonu, tudi s tistimi, ki so se zdravili v bolnišnici. Če sem prej omenjenemu početju teh tednov rekel obiski, dodajam drugi obisk. To je bila moja pot v naravo, tlakovana z molitvijo tudi za vas. Tema dvema obiskoma, bolnikov in narave, sem dodal še tretjega. Več sem se trudil narediti zase in postoriti, kar ni bilo v rednem času mogoče. Med drugim sem kaj zapisal, tako tudi tedensko pismo redovnicam Marijinim sestram na Dobrovi, ki jim ob nedeljah nisem mogel pridigati. Pa še kaj sem prebral in se veselil, da bomo zopet skupaj v radijski katehezi. Skratka, čas sem skušal dobro uporabiti. Bila mi je podarjena priložnost, da se tudi malo ustavim, kakor se mnogi od vas tudi morate.
Ja, pravzaprav je bil to na nek način bogat čas. Zagotovo bo vse, kar je epidemija prinesla, še odmevalo v naših življenjih, kako in na kakšen način, pa bomo še videli. Midva pa se zdaj ozriva nekoliko nazaj v februar. ko je bila zadnja kateheza na sporedu in ste v katehezi predstavljali Božjo služabnico Cvetano Priol.
V Božji služabnici Cvetani Priol smo že v davni februarski katehezi občudovali, kako zares je vzela Jezusovo povabilo, ki ga je zapisal evangelist Matej. In je tudi vodilna misel letošnje poslanice bolnikom, namreč, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Ta počitek ste nekateri tudi danes dobili. Danes pod plaščem Marije pomaga na Brezjah, ob 52. romanju bolnikov, starejših in invalidov. Zaradi znanih razmer pa ste ostali mnogi, mnogi doma in ste spremljali slavje prek televizije ali radija Ognjišče. Ampak vam odkrito povem, da sem vas vse nosil s seboj. Tudi sem šel po kolenih okrog oltarja Marije pomagaj, kakor ste tudi vi ali delate pogosto.
To je bil torej pogled v preteklost, pa tudi v sedanjost, zdaj pa k nocojšnji temi, k četrti Božji zapovedi, uvodni v drugi tabli Božjih zapovedi.
V katekizmu katoliške cerkve piše, da je četrta zapoved, o kateri bomo danes govorili, uvod v drugo tablo desetih Božjih zapovedi. Bog je hotel, da po treh zapovedih na prvi tabli v četrti zapovedi spoštujemo svoje starše, ki jim dolgujemo življenje.
In kaj vas je vodilo pri izbiri nocojšnje teme, gospod Šliber, zakaj ravno četrta zapoved?
Ja, dolg čas je bil za razmislek v teh mesecih, ko smo šli skozi veliko stisko. Hvaležni smo zdravstvu, politiki, sociali in drugim službam, kakor tudi vodstvo cerkve, da še živimo, da smo zmogli in zmoremo premagovati vse težave in živeti v tako spremenjenih razmerah, tako drugačnih, da so odpadle tudi naše redne kateheze za bolnike in še kaj drugega na radiju Ognjišče. V teh tednih ste bili med seboj še bolj povezani, sicer drugače. In prav zato posvetimo nocojšnjo katehezo staršem, starim staršem, odnosom mladih do njih in težav, ki pridejo v starosti in bolezni.
Tako pri obravnavi četrte Božje zapovedi skoraj ne moremo iti mimo vprašanja starosti, staranja, sobivanja različnih generacij in tudi papež Frančišek je večkrat poudaril vlogo starejših v družbi. Vi imate nekaj mislim njegovih, ki jih boste lahko delili zdaj z našimi poslušalci, prosim.
Prav z velikim veseljem. Papežu Frančišku sem skupaj z vami hvaležen, da je kar 70 dni daroval sveto mašo v domu svete Marte v kapeli svetega duha v Vatikanu. Tako je bilo vsemu svetu omogočeno spremljanje svete maše. Vem, da ste tudi vi to počeli. Mimo grede, zapisal sem vse pridige teh maš in jih po želji lahko dobite domov na vaš elektronski naslov. Poglejmo, kaj je pred meseci Sveti Oče spregovoril deležencem prvega mednarodnega kongresa o pastorali starostnikov na temo bogatstvo let. V govoru je poudaril, da ostarele osebe predstavljajo sedanjost in prihodnost cerkve. Starost pa ni neka bolezen, ampak je privilegij, dobesedno pravi. Bogastvo let je bogastvo oseb, vsake posamezne osebe, ki ima za sabo mnogo let življenja, izkušenj in zgodovine. In še nadaljuje, je dragocen dar, ki se oblikuje na poti življenja vsakega moškega in ženske, ne glede na izvor, pripadnost, ekonomske in socialne pogoje. Kajti življenje je dar in njegova dolžina je privilegij za nas same in za druge. Papež poudari, tako smo slišali, da je starost blagoslov, Bog nam starostjo podari čas, da poglobimo poznavanje Jezusa, bližino z njim, da še bolj stopimo v njegovo srce in se mu izročimo. Pravi, to je čas, da se pripravimo na dokončno izročitev svojega duha v njegove roke, zaupnostjo otrok.
No in na tak način tudi osmisli starost. Kot ste rekli, treba se zavedati, da starost ni bolezen, ampak v resnici privilegij.
Tako je. Na omenjenem srečanju je papež Frančišek zbrane pozval, naj ne le oznanjajo evangelij starim staršem in ostarelim, pač pa jim je priporočil, kar priporoča tudi nam, vam, nam vsem, tudi meni. Pojdite jim naproti, starejšim, z nasmehom na obrazu in z evangelijem v rokah. Stopite na ulice vaših župni in pojdite iskat ostarele, ki živijo sami. Starost ni bolezen, je privilegij. Osamljenost je lahko bolezen, a z ljubeznijo, bližino in duhovno tolažbo se jo lahko ozdravi. In če sem prav hranil spominu, je tudi sem, ki so iz Radia Ognjišče obiskali papeža in prav to rekel, naj pride glas Ognjišča v te preproste, med te preproste ljudi, starejše, bolne.
In kaj še konkretnega sledi iz tega, gospod Šlibar?
Z veseljem povem, da rad prihajam, ko mi čas dopušča, na tako imenovano kajžarsko kavico, v Bizovik pri Ljubljani. Tam starost zdravijo v narekovaju starejši sami, ki se vsak mesec zbirajo v stari mežnariji v Bizoviku. V dobrih dveh dopoldanskih urah se duhovno in telesno okrepijo, tudi ob gostu, ki jih običajno kratko spomni na pomembnost njihovega življenja in služenja. Pa bi se dalo še kaj omeniti. In se z vami vprašujem, zakaj se na primer starejši ne bi zbirali kdaj na domu nekoga od njih, od vas, ali v župnišču, k molitvi, pa lahko tudi ob kavici.
Ja, veliko je možnosti, tudi izzivov pri ustvarjalnem načinu življenja v starosti. Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa pa nam seveda predstavljajo dodaten izziv. Seveda pa upam, da mu bomo kos. Katehezo pa zdaj nadaljujeva z vprašanjem, komu je pravzaprav namenjena četrta Božja zapoved.
V katekizmu omenjenem piše, da je četrta zapoved izrecno namenjena otrokom v njihovih odnosih z očetom in materjo, pa tudi sorodnikom do članov družinske skupnosti. Ta zapoved zahteva spoštovanje in hvaležnost do starih staršev in do prednikov. Končno se razteza, to je zanimivo, tudi na dolžnosti učencev do učiteljev, uslužbencev do delodajalcev, podrejenih do njihovih predstojnikov, državljanov do njihove domovine, do tistih, ki jo upravljajo ali jih vladajo. Ta zapoved vključuje in predpostavlja, da povzamem tudi dolžnosti staršev, varuhov, učiteljev, predstojnikov, vladarjev, vseh tistih, ki so odgovorni pri vodenju države, cerkve in drugih ustanov.
Torej kar precej širok krog. In kaj nam prinaša izpolnjevanje četrte Božje zapovedi?
V četrti zapovedi je v nadaljevanju zapisano, tako smo se naučili, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Pa mimo grede si postavljam vprašanje pa vam, ali znamo našteti 10 Božjih zapovedi? Morda bomo to obnovili, če je potrebno. Vračam pa se k odgovoru na vprašanje, kakšno plačilo prinaša tistemu, ki spolnjuje to zapoved. V drugi Mojzesovi knjigi beremo: spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod tvoj Bog. Nam je bolj poznano in bliže: spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Spoštovanje te zapovedi prinaša skupaj z duhovnimi sadovi častne sadove miru in uspehov. Nasprotno pa ima neizpolnjevanje te zapovedi za posledico veliko škodo za skupnosti in za posamezne človeške osebe. Pa še nekaj je zanimivo. Sveti papež Janez Pavel II. Je v cerkvenem dokumentu Pismo družinam zapisal, da je četrta zapoved v tesni povezavi z zapovedjo ljubezni. Zame je to novo. In nadaljuje, da je med spoštuj in ljubi globoka povezava. In še nekaj sem zanimivega odkril v omenjenem pismu. Spoštuj pomeni priznaj, se pravi, vodi naj nas priznanje osebe, ko gre za starše ali druge. Da jih priznamo. To imejmo pred seboj v nadaljevanju kateheze.
Je res zanimivo, kaj vse se skriva pod to zapovedjo. Razumevanje je lahko torej zares široko. Omenjate družine, ki so bile v času epidemije tudi zelo preizkušene. Karantena je bila za marsikatero družino velik izziv. Še posebej so bile stiske v družinah, ki so jih pestile preizkušnje že pred koronakrizo.
Prav gotovo ta večer mislimo na družine. Tudi tiste, in zelo poudarjam, ki niso urejene, ker je prišlo do ločitev, ker mož in žena ne moreta imeti otrok, ker so odvisnosti vseh vrst, ker so se morda srečali tudi s koronavirusom. Na te še posebej mislimo in vabim tudi vas, dragi poslušalci, da jih vključujete v vaše molitve. Že omenjeni katekizem vabi družine, naj se njeni člani naučijo skrbeti in sprijemati nase odgovornost za mlade in stare, za bolnike ali prizadete in revne. Veliko je družin, ki so od časa do časa v takem stanju, da si ne morejo pomagati. V takem primeru je potrebno, da drugi ljudje, druge družine in družba poskrbijo za njihove potrebe. Ni to moja beseda, ampak tako katekizem.
No, omenili ste, da naj družinski člani pomagajo v družini, ko pride bolezen, kako in na kakšen način pa lahko pomagajo?
Nisem vse ved in težko odgovorim na zastavljena vprašanja, tudi v nadaljevanju. Posebej, da bi bil odgovor vsem tudi zadovoljiv. Tukaj si postavljam vprašanje, ki ga namenjam tudi vam. Kaj sploh pomeni skrbeti za nekoga? Nimam popolnega odgovora. Med drugim, skrbeti za nekoga pomeni zaznati njegovo potrebo po pomoči, mu nuditi oskrbo ali organizirati pomoč. Pri tem bodimo pozorni. Skrbimo z odgovornostjo. Posebno še v takih časih, kot smo. Pomembno je, da se poskušamo uživeti v čustva sogovornika, bolnika, starejšega, skratka človeka, ki trpi. Pomemben je pogovor, pa tudi telesna bližina, dotik, držanje za roko, pogled. Kako smo in ste v preteklih mesecih, kar priznajte, to pogrešali?
Ja, zares. In včasih se je tudi z bolnikom res težko pogovarjati, ker ne najdemo teme pogovora. Kaj bi bil vaš nasvet, gospod Šlibar, o čem naj se pogovarjamo z bolnikom?
Z bolnikom se pogovarjamo o vsem, o čemer se želi pogovarjati. Nič narobe ni, da tudi zdravi, tako narekovajo rečeno, spregovorijo o svoji stiski. Bolniku smo dolžni povedati resnico, vendar postopoma. Pomembno pa je, da nikoli ne lažemo. Povemo pa le toliko, kolikor želi bolnik vedeti. Pomembno je, kako družina sprejme bolezen in tudi smrt. Zapomnimo si, da noben človek ne zboli sam, zboli vsa skupnost, v kateri živi. Prav tako tudi noben ne umira sam, ampak je v ta proces vključena vsa njegova družina, ki je zelo prizadeta in tudi potrebuje pomoč.
Kako pa po vašem mnenju bolezen v družini doživljajo otroci?
Mama in oče se o bolezni v družini zelo spremenita. To sem tudi sam doživel doma. Vznemirjenost, žalost, tiho govorenje. To opazijo tudi otroci. In to veliko prej, kot se zavedamo. Nagajivost, agresivnost, neješčnost ali tudi pretirana pridnost. In še kaj, nakazujejo, da je otrok v stiski. Če je v družini težko bolan družinski član, starši pogosto rečejo, saj otrok še ni dovolj star, da bi razumel, da in še kaj. Pomembno je vedeti, da vsi otroci ne glede na starost razumejo tudi tako stanje, seveda na svoj način. Celo dojenčki, tako pravijo, čutijo spremembe z vsem svojim bitjem, čutijo, kdaj sta mama in oče prisotna, kdaj jim vračata na smeh, kdaj sta nemirna.
In tako se postavlja tudi vprašanje, koliko otroku predstaviti stanje v družini, kdaj otroku posredovati informacije o bolniku, kaj menite?
Ko otrok začne govoriti, mu moramo tudi z govorom posredovati informacije, ki jih potrebuje za razumevanje. Otroka moramo dati možnost, da izrazijo občutke in sprašujejo. Pri tem moramo naše prizadevanje, čas in tankočutnost, seveda, prilagoditi starosti, razvoju in osebnosti otroka. Zato ni nihče bolj primeren kot ravno starši.
Kdo pa lahko še pomaga staršem pri spremljanju otrok ob bolezni družinskega člana?
To pa že sami prakticirate. Kadar starša nimata ne časa, ne moči, da bi otroku posvetila posebno pozornost, je prav, da najdeta drugo možnost. To so stari starši, teta, stric, sosedje, prijatelji. Podpora od zunaj je lahko veliko olajšanje staršem in v pomoč otrokom. Z otrokom se lahko pogovarjamo skoraj vse. Nimajo vseh tistih zavor, ki smo jih odrasli pridobili v času odraščanja. Razumljivo je, da v teh spremenjenih časih obstaja tudi drugačna merila in pravila.
No in v pomoč je lahko tudi dobra knjiga. Naprimer, o vlogi starih staršev je Bogdan Žorž napisal knjigo Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo, ki jo tudi priporočate našim poslušalcem, kaj ne?
Res, drži. O starih starših je napisal knjigo, ki je bil čudovit, mislim, sam Bogdan Žorž, čudovit katehet tudi na radiju Ognjišče. Prav je, da se ga spomnimo. Sprašuje se, ali je dober stari starš dar in ugotavlja, da je dobro staro starševstvo nekaterim podarjeno. V isti sapi dodaja, tako dobesedno, da jim ta dar ni padel z neba, ampak so jim ga v veliki meri pripravljali že njihovi starši in stari starši. V veliki meri pa so se ga oblikovali tudi sami s svojim življenjem. In konča, marsičesa se je mogoče tudi prav načrtno naučiti.
Tako, marsičesa se je možno naučiti. In če še malce razširiva socialno mrežo, kako naj se družini z bolnikom približajo sosedje, soseska, sostanovalci, župnijsko občestvo. Marsikdaj smo zelo nevešči in nespretni ter zadržani pri tej pomoči.
Družina z bolnikom je seveda zelo ranljiva. Znajde se pred nečim novim, na kar ni pripravljena. Doživlja negotovost in meje svoje obremenitve, tako fizične kot psihične. Krščanska skupnost že od vsega svojega začetka daje posebno pozornost bolnikom in skrbi zanje. Potem nas bo tudi Gospod sodil. Matej 25, lačen sem bil in tako naprej. Navedel bom primer, ki naj bi postal stalnica, navada, kako naj župnija spremlja bolnika. Recimo, v uvodu v sveto mašo, seveda v normalnih okoliščinah, ko ni več potrebna maska in razkužilo, naj bi duhovnik ali kdo od bralcev pozdravil prisotne na začetku svete maše. Poleg ustaljenih besed, ki se nas dostikrat ne dotaknejo, naj v uvodnih besedah v sveto mašo pove, da nekateri župljani niso mogli priti k maši. In naj nadaljuje z novico, da so, recimo, trije iz župnije nazdravljeni v bolnišnici. Zbrane pa povabi, da zanje in druge, ki so zaradi bolezni ali starosti doma ali domovih za ostarele ali v bolnišnici, molijo. In lahko tudi doda, naj jim domači izročijo pozdrave in povedo, da je župnija zanje molila, ko jih bodo obiskali.
No, to je res en tak dober nasvet, konkreten primer te pomoči. Upam, da naleti na odprta ušesa pri naših poslušalcih. Vemo pa, da pogosto skrb za bolnika presega zmožnosti domačih in je treba poiskati tudi zunanjo, tudi institucionalno pomoč.
Zares je tako. Včasih je potrebna zdravstvena nega in tudi fizioterapija na domu, pogosto tudi patronažna služba, prevozi oseb na zdravniške preglede, spremstvo na preglede in še. Pripričan sem, da imate najboljše izkušnje. Na tem mestu posebno pozdravljam tiste, ki nesebično pomagate v družinah in ste to v času pandemije še intenzivneje počeli. Vsem se iskreno zahvaljujem. Pogosto pa je potrebno bolnišnično zdravljenje in tudi hiša Ljub hospic, ki je namenjena bolnikom za napredovano neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, pri katerih se je zdravljenje zaključilo, potrebujejo pa skrbno blaženje simptomov bolezni in podporo v procesih zaključevanja življenja. V Ljub hospicu spremljajo posameznike celostno, ne sledijo zgolj fizičnim, ampak tudi čustvenim, duhovnim in socialnim potrebam. Podporo zagotavljajo svojcem in prijateljem, tako v času spremljanja, kot tudi po smrti bolnika.
In koliko je pri nas tovrstnih ustanov hospica?
Le eden je v Sloveniji, v Ljubljani. Pa bi jih moralo biti, tako pravijo, vsaj 6, toliko je tudi škofij v Sloveniji. Omenjeni Ljub hospic v Ljubljani si je pred leti nadel to ime in to zato, ker je ljubezen osrednji motiv spremljanja. Saj vem, da ste vsi mislili, da je to Ljub hospic, ker je to v Ljubljani. Žal družine pogosto odlašajo z vključitvijo v tovrstne ustanove. Včasih tudi zaradi zanikanja neizbežnega stanja ali pa tudi v strahu pred smrtjo. Prav tako odlašajo tudi z odhodom v dom za ostarele. Zato na tem mestu povabim vse. Vse, ki še čujete in sledite katehezi. Da pravočasno poskrbite zase in za vaše svojce, da dobite oziroma dobijo mesto v domu za starejše, ko bo to potrebno. In ne pozabite pravočasno napisati oporoko, testament. To si upam še enkrat ponoviti. Ne pozabite pravočasno napisati oporoko, testament. Ob tej priložnosti namenjam veliko zahvalo vodstvu domov in vsem zaposlenim za vso strokovnost in bližino oskrbovancem in razumevanje do svojcev. Prav tako svojcem, da so v preteklem času tako skrbeli za domače v domovih. Spomnimo pa se tudi vseh tistih, ki so v domovih v teh tednih tudi umrli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Ob tej epidemiji se je razkrila tudi ranljivost domov za starejše, kar nas zavezuje k inovativnim načinom skrbi za starejše. Veliko dela nas še čaka, tudi družbo kot celoto. V nadaljevanju pa boste z nami delili zapis mame 20-letnega Miha.
Upam, da nismo izgubili rdeče niti nocojšnje kateheze, ki nam obljublja, da bomo dolgo živeli in nam bo dobro na zemlji, če bomo spoštovali starše, tudi takrat, ko zbolijo ali so starostno obnemogli. Prosil sem mamo o pripravi na to katehezo za kratek zapis o konkretnem ravnanju in spremljanju 20-letnega Miha, ki se mu je skupaj z bratom dvojčkom zelo modilo na ta preljubi svet. Hvaležni smo, piše mama, da je s toliko poguma in pozitivnosti jadral skozi viharje svojega življenja. Za sabo ima 38 operacij glave in skoraj da inventarno bolnišnično številko. Sedaj že drugo leto obiskuje postrehabilitacijski program v Ciriusu v Kamniku in med tednom biva v Kamniku. In mama nadaljuje: korona čas je prinesel več skupnega časa vseh družinskih članov. Vsi smo bili skupaj in vse se je nekoliko umirilo. Miha je z našo pomočjo opravljal šolske obveznosti, prosti čas pa namenil poslušanju glasbe, igranju igric na tablici, kolesarjenju in uživanju na sončku. Ob izpolnjevanju šolskih obveznosti je ponovno presenečal svojo globino in smislom za humor. Vsaka stvar pa dogajanje ima dvojno plati. Svoje pisanje zaključi mami z mislijo, da je od nas odvisno, katera stran nas bo pritegnila in vodila skozi situacijo. Mi, če se le da, pravi, izberemo pozitivni pogled. Med drugim je zapisala, da mu je tudi bolnišnični duhovnik svojimi obiski v bolnišnici prinašal mir, upanje in dobro voljo. Tako, Miha, če poslušaš, in družina, prisrčno pozdravljeni.
Ja, izkušnje naših poslušalcev so res zelo dragocene in v prihodnosti upam bodo še priložnosti, ko jih bodo lahko delili z nami. Blagoden pa je tudi zapis, torej da zapišemo za ovrednotenje lastnega doživljanja in tudi zato, da doživljanje uide pozabi, da ne pozabimo nanj.
Ja, prepričan sem, da imate veliko osebnih, družinskih in poklicnih izkušenj ob nocojšnji katehezi. Upam si reči, da ste ob strežbi in spremljanju naredili fakulteto, tako v narekovaju, kot mi je pred več desetletji rekla zdravnica, ki je skrbela za mojo mamo, ob kateri sem se tudi sam šolal v strežbi in spremljanju. Morda tudi, da vam kaj takole lahko povem.
In ne smemo pozabiti tudi na duhovno pomoč bolniku in njegovi družini.
Ja, v življenju naletimo na mnoge težave, iz katerih večkrat sami ne vidimo izhoda. Če pride do težke bolezni ali invalidnosti, se človeku postavljajo vprašanja o smislu življenja, trpljenja, smrti, zakaj zlo in trpljenje nedolžnega. V teh trenutkih nam vera ponuja pomoč, da lažje prenašamo težave, da gojimo upanje in usmislimo trpljenje. Kdo nas v našem trpljenju lahko bolj razume kot Kristus, ki je nedolžen umrl na križu, vstal od mrtvih in danes po cerkvi služi vsem preizkušanim in bolnim, doma, v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki so mu še posebej pri srcu.
In v nadaljevanju vas prosim, gospod Šlibar, da z našimi poslušalci delite, na koga vse se lahko obrnemo v takih časih stiske in preizkušenj, ko zboli nekdo od naših družinskih članov.
Ko boste v nadaljevanju slišali te besede, boste rekli, saj to je že tokrat povedano in napisano, pa so nam v bogoslovju rekli tudi bogoslovcem, če vam 10-krat povemo, pa še ne, se ne zapomnite. Najprej bi rekel, ne zamahnite z roko in ne recite, da sem o tem že govoril, ali pa tako, kot so rekli apostolu Pavlu, ko jim je govoril o večnem življenju. Kaj je že rekel? O tem te bomo poslušali drugič. Ker vas imam rad, določene stvari ponavljam. Ne pozabite. Bolnik v bolnišnici ali v domu za ostarele, ki želi prijeti zakramente, spoved, obhajilo, bolniško maziljenje, ali želi pogovora z duhovnikom, lahko popolnoma svobodno izrazi željo, da ga obišče bolnišnični duhovnik, duhovnik iz župnije ali tisti, ki prihaja v dom za ostarele. Mimo grede, teh je v Sloveniji 100 in še 2 povrhu. Željo za obisk tako v bolnišnici kot v domu lahko poveste medicinskim sestram na oddelku ali pa sami pokličete duhovnika. To lahko storijo družinski člani, svojci ali prijatelji. Za tiste, ki nimajo nikogar, pa naj poskrbijo člani župnijskega občestva. Še svetujem in priporočam, da se v tej dolžnosti, kako smo dolžni poklicati duhovnika, pogovarjajo in se pogovarjate že pri osnovšolskem veruku, kakor tudi v različnih skupinah in občestvih. Tukaj bi svoje sobrate prosil in njihove sodelavce, da v tem, da v duhovnem spremljanju bolnikov in starejših tudi zapišejo večkrat v župnijskih listih in povedo tudi v oznanilih.
Tako zares dragocene besede, dragocene navodila, ki nam lahko pridejo prav. Skoraj da pri koncu nocojšnje kateheze smo, gospod Šlibar, veliko bogatih misli ste nanizali, kaj bi še posebej poudarili.
Starejši, stare mame in očetje, dedki in babice, none in nonoti, ne pozabite papeževih besed, da je starost blagoslov. Z njo nam podari čas, da poglobimo bližino z Jezusom. Mlajši in zdravi pa jim pojdimo naproti z nasmehom na obrazu in se vzemimo čas zanje, kot je povedal papež. To ne bo tudi za domačo nalogo. Torej, starejši in bolni, živite s tem, kar vam je dano. Torej, sprejemajte to življenje. Tudi ta voziček, tudi to birglo, tudi to poslo, ko je vedno vaša najbližja. Mlajši in zdravi, pa jim bodimo blizu. Eni in drugi ne pozabimo, da spoštovanje vključuje tudi priznanje in ljubezen. Čez dober teden na praznik svetega Petra in Pavla bo 6 diakonov posvečenih v duhovnike za celotno Slovenijo. Bogu hvala zanje. Molite pa tudi za nove duhovne poklice in dobre družine. To je vaše delo, vaše garanje, vaše neprespane noči. O prizadevanju za še več bližine potrebnim in za prenašanje njihovih tegob se vsi ob Jezusovem srcu učimo biti srce, vsem odvisnim od nas, da smo jim srce ljubeče, usmiljeno, rahločutno. V naporih prenašanja in ljubečega služenja mislimo tudi na našo domovino ob dnevu državnosti 25. junija. Torej veliko poslanstvo, da osmislimo tudi svojo nemoč.
Tako tudi nalogo imamo, pravzaprav več nalog in vsaki katehezi in tudi danes naj ne manjka drobtinica veselja, s čim nas boste nasmejali tokrat, gospod Šlibar.
Ta večer naj nas ob sklepu kateheze nasmeji papež svetnik, danes že omenjeni, Janez Pavel II., ki je dvakrat obiskal Slovenijo in smo pred tedni obhajali njegov 100. rojstni dan. Takole je bilo. Na srečanju s sestrami v Parizu je zamujal na oder. Duhovniki v zadju so bili nemirni. Mu dajali znamenje in mahali z rokami. Papež se zato ni zmenil. Sestra mi je rekel, no, zdaj vidite, kakšno je moje življenje. Tako je zmeraj. Vedno me preganjajo, pošiljajo naokoli in kričijo, zopet si prekoračil čas. Zopet bomo prepozni. Povejte mi, kako naj živim v takem hitenju, v taki prisili.
No, zanimivo, da se celo papežu to dogaja. Za konec pa vas, gospod Šlibar, prosim še za zaključno molitev.
Čisto kratka bo. Imam jo napisano na hodniku moje hišice z naslovom Hišni žegen. Bog blagoslovi vsakega, ki vstopa v ta dom. Zaščiti in obvaruj slehernega, ki iz njega odhaja. In daj mir vsem, ki v njem prebivajo. Olajšaj trpljenje v naših družinah in ga spremeni v veselje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in naj na vas vedno ostane.
Amen. Prolepa hvala, gospod Šlibar, za vašo katehezo, za vse, kar ste nocoj prinesli s sabo in delili z našimi poslušalci. Želim vam vsega dobrega in se veselim najnega julijskega srečanja. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za pozornost in vašo družbo. Poguma in dobre volje želim v prihodnjih dneh naj vas spremlja Božji blagoslov. Za nocoj pa sem od vas poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč. In še za uganko uganite naslov temo prihodnje kateheze. Če boste dobro odprli oči, je vaš odgovor tukaj. Hvala, lahko noč.
Za rešitev uganke pa bo potrebno počakati do naslednje kateheze. Lepo se imejte in srečno.
Radijska kateheza.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelje Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.